Vi er altså inne i Esters bok i det fjerde kapittelet, og vi har vært til stede når det avsløres hvem Mordekai og Ester i grunnen er. Mordekai visste hva som foregikk og var klar over alvor i dette dekret som nå var gått ut. Han rev i stykker klærne sine og iførte seg sekk og aske. Han gikk inn i byen og ropte høyt og bittert. Jødene over hele riket, de sørget, de fastet, og de gråt, og de klagde. De trodde på alvor i denne loven som nå var vedtatt. I vers 4 her i det fjerde kapitlet så leser vi slik: Esters terner og hoffmenn kom og fortalte henne dette. Da ble dronningen forskrekket. Hun sendte klær til Mordekai for at han skulle ta dem på seg i stedet for sørgedrakten, men han ville ikke ta imot dem. Dronning Ester, hun kjente seg trygg og sikker som en dronning, ble negativt overrasket over at Mordekai oppførte seg som han gjorde. Han var jo hennes adoptivfar. Nå gikk han omkring i byen, opp og ned i gaten, og gråt og klagde høyt så alle kunne høre det. Og hva gjør hun så? Hun sender ham elegante, flotte, nye klær. De var kostbare, de var vakre, og hadde et flott snitt. Kanskje de var av lyse pastellfarger også. Men, skjønner du, alle disse lyse fargene og det kostbare stoffet til tross, alt dette kunne ikke endre kongens edikt. Mordekai ville ikke ta imot klærne, for de ville ikke ta bort brodden i det alvoret som nå hvilte over hver eneste jøde. Og her er noe som vi kan merke oss. Selv om vi som mennesker blir både religiøse, så fjerner ikke det faktum at mennesker er en skyldig synder innenfor Gud. Og religiøs ferniss vil ikke endre det faktum at syndens lønn, den er døden. Menneskene de angriper dette med synd på forskjellig måte. Noen forsøker dette med å sette vakre farger på det. De nekter å tro at mennesket er en synder. De griper tak i et hvert klede som kan skjule den synden som er i sannhet en realitet. Andre forsøker å ta brodden av det, ved å si at synd er jo egentlig noen små mistak, og så forsøker de å dekke over den. De tror at synden kan reformeres, men det kan den ikke. Den må fjernes. Nikodemus, en av jødenes ledere, som var religiøs leder også, men Herren sa til han: «Du husker det sikkert. Du må fødes på ny. Vi trenger en ny natur fordi vi har en syndig natur, og denne syndige naturen går ikke til himmelen. Du får komme til Jesus, og det kan du bare gjøre ved å stole på ham. Det var han som døde for deg, Jesus døde for deg, han tok din plass, og han har allerede betalt straffen for din synd. Det er et spørsmål om å akseptere det han har gjort for deg. Kommer du til himmelen fordi du stolte på ham som døde for deg? Ja, det er det du gjør. Mordekai ville ikke akseptere nye stilrene klær fra sin datter, dronningen. Da klærne kom i retur til henne, visste hun at noe alvorlig var under oppseiling. Ester visste at det ikke var en bagatell som hadde fått hennes far til å returnere de klærne hun hadde sendt til ham. I vers 5 leser vi: Ester kalte da til seg Hatak, en hoffmann som kongen hadde satt til å tjene henne. Hun bød ham å gå til Mordekai for å få vite hva som var på ferde, og hvorfor han bar seg slik ad. Ester ønsket å få et svar. Hun ville vite hva som var årsaken til at Mordekai var kledd i sekk og aske. I vers 6, Hatak gikk ut og traff Mordekai på bytoget foran slottsporten. Selvfølgelig kunne ikke hun som dronning selv dra av sted for å møte ham, så hun sendte da en ordonnans. La oss lese litt videre, vers 7-9. Mordekai fortalte da alt som hadde hendt ham. Han nevnte nøyaktig hvor mye sølv Haman hadde lovt å skaffe til kongens skattkammer hvis han fikk gjøre ende på jødene. Han ga ham også en avskrift av det brevet som var utsendt i Susa, med forordninger om å utrydde dem. Det skulle han vise Ester og fortelle henne alt. Så skulle han be henne gå til kongen og bønnfalle ham om å vise nåde og spare hennes folk. Hattak kom og fortalte Ester hva Mordekai hadde sagt. Mordekai sendte altså meldingen tilbake til dronning Ester, som kanskje vi kan si det litt populært på denne måten. Årsaken til at jeg er i sekk og aske dreier seg ikke om et folk, deg og meg. Det henger et sverd over vårt folks hode. Om kort tid vil det falle, og vi er døde. Så ga han budbærer en kopi av det dekret som var utstedt slik at Ester selv kunne få lov å lese det. Ordonnansen kom tilbake til Ester med Mordekais melding og en kopi av kongens ordre. Da bød Ester Hattak gå til Mordekai og si, som det står i vers 10. Etter at Ester hadde hørt Mordekais forklaring og lest dekret, sendte hun ham en tilbakemelding. La oss lese i vers 11. Alle kongens embedsmenn og folk i provinsene vet at dersom noen mann eller kvinne går inn til kongen i den indre slottsgård uten å være tilkalt, da gjelder en og samme lov for alle. De må dø. Hvis da ikke kongen rekker ut sitt gullsepter mot dem, så de får beholde livet. Men nå er jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. Med andre ord, dette er beklagelig. Jeg er lei for å høre dette. Dette har jeg ikke visst noe om. Og så legger hun til. Men jeg kan ikke gjøre noe, Mordekai. Det virker ikke som om kongen for øyeblikk er særlig interessert i meg, for han har ikke bedt meg komme de siste 30 dagene. Og går jeg til ham uten å være budsendt, da vet du hva som skjer. Slik var ordningen i en rekke nasjoner på den tiden. Om noen tørde gå inn til kongen uten å ha blitt budsendt, betydde det automatisk døden. Unntatt hvis kongen holdt sitt septer over vedkommende. Xerxes var kjent for sitt ustyrlige temperament og kunne ha tatt livet av dronningen med ett ord, hvis hun hadde kommet, eller at han hadde vært i dårlig humør. Så hun ga beskjed til Mordekai. «Jeg drar jeg dit, så kan det bety døden for meg.» Vers 12. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt. Nå møter vi et budskap fra Mordekai med en utrolig tyngde og et gjennomgripende alvor, slik som det står i vers 13 og 14. Ba ham dem gi henne dette svar. Du må ikke tro at du er den eneste av alle jøder som slipper unna, fordi du er i kongens slott. For om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Men du og din slekt vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Vi må huske på at det hadde vært en annen dronning og et kongelig vedtak som satte henne utenfor. Det var kanskje særlig det Ester tenkte på, men om hun tror at dette var det nye kongelige vedtak som kunne beskytte henne, så tar hun feil. Dette dreier seg om alle jødene, uten noe som helst unntak. Alle skal drepes, og hun var jøde. Mordekai gjør saken helt klart for henne. Bare fordi du akkurat nå er dronning, fritar deg ikke fra eksekusjonspelotongens arbeid. Døden, den vil nå alle jøder i riket, også deg som dronning. Senere. Nå får vi altså vite at Xerxes ikke visste eller ante at hun var jøde. Mordekai fortsatte med å si at om Ester tidde stille, så ville jødene få hjelp fra en annen kant. En dag, når jeg ser Mordekai, for jeg venter å få møte han i himmelen, så skal jeg sannelig spørre hva han egentlig hadde i sinne, da han sa at redningen vil komme fra en annen kant. Jeg vet ikke om du har tenkt over den saken, og jeg vil nå spørre dere da i alle fall. Hvilke andre kunne han vende seg til? Hvor kunne redningen komme fra uten at den kom ifra Gud? Det var han som var deres eneste håp i denne skjebnestime, og jeg er sikker på at Mordekai hadde det i tankene sine. Gud ville føre dem i en annen retning. Han må ha kjent til at redningen ville komme fordi han var fortrolig med det løfte Gud hadde gitt Abraham. Så da Mordekai utfordrer Ester. Xerxes var en verdenshersker, det var så. Ville redningen komme fra nord, ville den komme fra øst, syd eller vest? Det var ikke et menneske på hele jordens overflate som kunne ha fridd henne. Så han sa til Ester, «Hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningeverdigheten?» Jeg tror nå at Mordekai oppdager at Guds hånd har flyttet Ester opp på tronen i denne hensikt. Nå begynner vi å se Guds forsyn tre frem i denne nasjons politiske forhold. Det er helt klart at Ester ikke ved en tilfeldighet vant skjønnhetskonkurransen. Hun var ikke den eneste som ved et mistak ble dronning. Hun er der med et bestemt oppdrag og hensikt, og at Gud har ordnet dette hele veien. Det er han som har forberedt denne situasjonen. Gud vet jo hva som kommer, og det er derfor vi kan stole på ham. Når vi legger vår hånd i hans hånd, så tar han makten til å holde oss oppe, det vet du. Han vet hva som kommer til å hende i morgen, ja, neste måned og neste år, han vet alt. Han vil ta hånd om oss. Han har lovt det. Alt som trengs fra en mors side er at vi kan stole på henne. Mordekai trer altså nå frem i en foredlet skikkelse, i alle fall etter min vurdering. Han avslører at han regnet med Gud. Han er villig til å dø for Gud. Og nå må du legge mest merke til Ester. Hun er en dronning. Hver fiber i henne bærer dronningens verdighet. Og det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Esters bok i slutten av det fjerde kapitlet, og vi ser hvordan Mordekai nå forandrer seg, at han har en edel skikkelse. Og nå er det spenningen å se hvordan dronning Ester vil makte dette her. Og vi leser da i vers 15-17 i det fjerde kapitlet i Esters bok. Da sa Ester at de skulle svare Mordekai: «Gå av sted og få samlet alle jødene som finnes i Susa, og hold faste for min skyld. I tre døgn skal dere ikke smake mat eller drikke, hverken dag eller natt. Også jeg og mine tjenere skal faste på samme måten. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om dere er imot loven. Må jeg dø, så la meg dø.» Mordekai gikk av sted og gjorde på alle måter som Ester hadde pålagt ham. Dette er altså noen ord fra en høyreist kvinne. Hun ber Mordekai samle alle jødene i byen til en faste. Hun og hennes tjenere skulle gjøre det samme. Hun ville gå til kongen og be om hjelp, selv om det skulle koste henne livet. Enda en gang merker du at det som sies er ikke noe som har med bønn å gjøre. Hvorfor ber hun ikke? Kanskje fordi hun ikke ennå står fremmed for det å søke Herren. Hvorfor ber ikke disse jødene? Fordi de alt tidligere har vendt ryggen til Herrens vei. Da Jonah var ombord i båten og rømte bort fra Herren, så sies det heller ikke noe om bønn. Han stred mot Guds vilje. Han skulle ikke ha vært ombord i den båten. Det er hardt å be når du strider mot Guds vilje. Det er sikkert mulig at noen av jødene ba, men det nevnes ikke noe spesielt om dette her. Esters beslutning om å tre frem for kongen er en modig handling. Men det er en som var enda mer modig. Du vet han som frasa seg himmelens herlighet. Han som kom ned til jorden og påtok seg et menneskeskikkelse. Han sa ikke: «Må jeg dø, så la meg dø.» Han sa: «Menneskesønnen kom for å gi sitt liv til løsepenge for mange.» Det var derfor Jesus kom. Nå har vi da gått igjennom det fjerde kapitlet i Esters bok, og nå går vi over i det femte kapitlet, og vi vil se litt på nådens septer. La oss lese i det første verset her i Ester 5. Den tredje dagen kledde Ester seg i sitt dronningsskrud og stilte seg i den indre slottsgården rett foran kongshallen. Kongen satt på tronen i hallen rett imot inngangen til salen. Kongen satt altså på sin trone rett imot inngangen til slottet. Rundt ham sto medlemmer av hoffet kledd i sin fineste stas. Kan du forsøke å forestille deg denne fargerike forsamlingen? I tillegg til dette så kom kobberlenker og tepper og gull og sølv og marmor i tronsalen. Kongen holdt sikker på med viktige statsanliggende da Ester kom frem fra sin alkove eller sidefløy, og plutselig står hun der, godt synlig fra tronsalen i all sin strålende skjønnhet og prakt. Og la meg understreke, dette var den vakreste kvinnen i hele riket. Vers 2. Da han fikk se dronning Ester som sto ute i gården, fikk han god vilje mot for henne. Han rakte gullsepteren som han hadde i hånden ut mot henne, og Ester gikk frem og rørte ved enden av septeret. Kan du se dette for deg? Ester hadde forberedt seg til å tre frem for kongen. Du husker sikkert at da hun første gang kom frem for kongens ansikt og vant skjønnhetskonkurransen, så trengte hun ikke de fine klærne og alt det glitteret som de andre pikene fant nødvendig. Hun hadde vunnet gjennom sin naturlige skjønnhet, og kongen, han ble jo forelsket i henne. Men denne gangen så tror jeg at hun brukte mye tid på sitt utseende og valg av riktige klær. Det sies jo her at Ester kledde seg i sitt dronningsskrud. Det betyr jo at han iførte seg det fineste som hun hadde. Det mest strålende uttrykk for hennes stilling som dronning, kanskje dette her. Det var ingen som kunne overse henne. Hennes skjønnhet og tiltrekningskraft må ha vært meget betydelig. Da hun skred inn i tronsalen og ventet, så må det ha vært fortettet og dramatiske øyeblikk for henne. Og kongen så på henne. Spørsmålet er, vil han løfte sitt scepter eller ikke? Og i det øyeblikket er jeg ganske sikker på at det hebraiske piken hadde nok en liten bønn, selv om det ikke sies noe om det. Hun må ha kjent med hver fiber i sin kropp hvor hjelpeløs og håpløs hun egentlig var. Så strakte kongen frem sin arm med gullsepteret mot henne, og vi kan nesten se at han smiler. Så gikk hun frem noen skritt, sikkert skjelven under all stasen, og rørte ved septeret, som et tegn på at hun tok imot den nåde kongen hadde vist henne. For et øyeblikk. Og hvilket fantastisk bilde vi har her. Fra denne boken har jeg understreket meders og persers lov og sammenlignet det med Guds lov. Guds lov sier jo, den sjel som synder skal dø. Gud har aldri endret på dette. Det er like sant nå som det alltid har vært. Dette er jo Guds lov, og den er jo ubestikkelig. Han kunne ikke endre den uten å endre sin karakter. Det finnes også en annen side ved denne historien. Vi ser her at når kongen rekker ut sitt scepter mot dronning Ester, så gir kongen henne livet. Får jeg enkelt lov å si at Gud holder frem sitt scepter til menneskeslekten den dag i dag. Det er sant at alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så er det også sant at vi er døde i våre synder og overtredelser. Det er sant at den sjel som synder skal dø. Men du skjønner, vår Gud måtte overvinne denne veldige loven, og den eneste måten han kunne gjøre det på var at han selv kom til denne jord. At han selv tok på seg våre synder, og selv akslet straffen. For at den loven var ikke avskaffet, og er ikke avskaffet i dag. Når Gud frelser deg, så er det fordi en annen betalte straffen for dine synder. Han som døde en stedfortredende død på korset for oss. Som et resultat av det rekker Gud nå et nådens scepter over jorden. Og sier til det enkelte menneske, du kan komme til meg, du kan røre ved dette nådens scepter, du kan få lov til å ta imot frelse fra meg. Nå sto Ester foran kongen, og han er øyeblikkelig klar over at hun aldri ville ha våget dette uten at noe ekstraordinært sto på. Vers 3. Kongen sa til henne, «Hva har du på hjertet, dronning Ester? Hva er det noe du ønsker? Om det så er halve riket, så skal du få det.» Han vet at hun ikke har kommet for å legge frem et eller annet ubetydelig spørsmål. Han vet at hun ikke har kommet for å be om penger eller ny kjole, eller å foreslå at de burde organisere et selskap for sine nærmeste. Han vet at det er noe som plager og nager dronningen. Han ser at hun skjelver og er bekymret. Han ønsker at hun skal få kjenne det lettere i hans nerver og sier til henne, «Er det noe du vil ha, så får du bare gi beskjed, selv om det er halve kongeriket.» Dette var sikkert ikke ment som en floskel. Det han så var kanskje å møte henne bekymrede øyne, som mente han var. Det var å tilby en stor rikdom. En blank sjekk som hun kunne fylle ut selv. Tenk på det. I vers 4, Ester svarte, «Dersom kongen så synes, vil jeg gjerne at du, herr konge, og Haman skal komme i det gjestebud de har stelt til for deg.» Ester er klok. Hun buser ikke rett ut med det som er hennes egentlige problem. Dette ville vært fatalt å ta det opp i en så stor forsamling. Men det hun gjør, hun inviterer ganske enkelt kongen til lunsj og ber han ta med seg Haman. Hun husker at Haman skal være til stede når hun lar kongen vite at det han har krevd er ikke bare død over jødene, men død over henne også. Det Ester gjorde var en gjennomtenkt og modig handling. At det var kun henne som folket nå satte sitt håp og lit til. Årsaken var jo at Gud hadde plassert henne i posisjon som dronning gjennom sitt eget forsyn. Jeg er sikker på at Ester aldri ville ha sagt at hun var det på grunn av Guds vilje. Sannheten er at hun ikke engang nevner Guds navn. Men hun trer frem for kongen og vet at det kan koste henne livet. Loddet er kastet. En dag skal du og jeg stå foran kongenes konge. Hver trone skal stå for hans åsyn, og hver enkelt skal ta imot sin lønn. Denne dommen vil foregå ved Kristi domsete. Det vil være en annen dom for de som ikke har tatt imot ham når de møter opp. Det vil skje ved den store hvite trone dette, der vi alle vil bli dømt etter gjerningene våre. På samme måte som kongen holdt frem sitt scepter til Ester og gikk frem og rørte ved det, så holder Gud frem sitt nådes scepter for oss i dag, og han ber oss om å komme og røre ved det ved tro, og så må vi akseptere det offer han har gitt for oss. Han er ikke nådig mot oss fordi vi er spesielt vakre eller rike. Speilet mitt forteller meg med all ønskelig tydelighet at jeg er den vakreste i landet. Av og til synes jeg sannelig at det er godt at speilet ikke avslører mitt indre liv. Synden kommer fra menneskehjertet. Det sies mye i dag om at vi må gjøre noe med all forurensningen der, så ja, det er jeg helt enig i. Men jeg ønsker å starte der alt ondt egentlig begynner, og hvor er han og det? Jo, det er i menneskehjertet det. Nå rekker han frem sitt nådesepter til alle som vil ta imot hans sønn, den Herre Jesus Kristus. I Ester sin bok, vers 5 i det femte kapitlet, så heter det slik. Da sa kongen, skynd dere og hent Haman, så Ester kan få sitt ønske oppfylt. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.